Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 26. januar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. U Crnoj Gori ima 77 milionera, a jedan građanin 55 miliona, saopštila Centralna banka. Srušila se brana u Brazilu, više od 200 nestalih. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o Venecueli. U emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, kao i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa. No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević najavio je u intervju A1 televiziji da od ponedjeljka javnost može očekivati objavljivanje novih dokumenata. On je kazao da je u posjedu preko 20.000 dokumenata, te da ne zna kako će predsjednik Crne Gore da opovrgne sve ono što bude iznio u javnost. Citiram, biće tu A2A, kojim je partner u Meljinama. Možete očekivati dosta novih stvari koje razni istraživački timovi obrađuju, kazao je između ostalog Knežević. U Crnoj Gori prema posljednjim podacima ima 77 građana koji na računima u domaćim bankama imaju više od 1 milion eura, saopšteno iz Centralne banke. Najdeblji račun ima građanin na čijem kontu je 50,3 miliona eura. Iz Centralne banke ne saopštavaju imena jer ih u tome spriječava zakon koji definiše poslovnu tajnu. Iz Centralne banke su pobjedi kazali da građanin koji ima najveći depozit nije stranac nego domaći. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, koji se u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija obilježava 27. januara, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je da izražava najdublja saosjećanja sa milionima jevrejskih žrtava, kao i sa žrtvama slovenskog, romskog i drugih naroda, osoba sa invaliditetom i lica homoseksualne orijentacije koji su tokom Drugog svjetskog rata stradali samo i isključivo zbog njihove etničke ili vjerske pripadnosti te njihove različitosti. U Crnoj Gori je prošle godine 99 osoba izvršilo samoubistvo, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, najviše samoubistava u ovom periodu zabilježeno je na području nadležnosti Centra bezbjednosti Podgorica 27, Nikšića 23 i Pljevalja 16. Podaci su uprave policije saopšteni agenciji MINA. Crna Gora je evropski rekorder po broju policajaca, pokazuje mapa objavljena na portalu Al Jazeera koja je napravljena na osnovu informacija Eurostata i agencija. Crna Gora je sa 635 policajaca na 100.000 stanovnika apsolutni lider na starom kontinentu, dok drugo mjesto zauzima Srbija sa 596.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 200 ljudi je nestalo nakon što se srušila rudarska brana u jugoistočnom Brazilu, a otpadni materijal poplavio područje u blizini naselja Vila Verteco, prenosi BBC. Kolaps je izazvao bujicu blatnog mulja koji je zakopao kafeteriju brane gdje je na stotine radnika ručalo. Spasilački timovi koristili su mašine za građevinske radove na lokaciji u blizini grada gdje se dogodila tragedija. Guverner države Romeu Zema je rekao da postoji mala šansa da se ljudi nađu živi. Američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao je izaslanika za, kako se navodi, ponovno uspostavljanje demokratije u Venecueli. Bivši diplomata Elliot Abrams služio je pod republikanskim predsjednicima SAD-a Ronaldom Reaganom i Georgeom Bushom mlađim. Abrams je kazao novinarima da je kriza u Venecueli, citiram, duboka, kompleksna i opasna, kraj citata. Sjedinjene države i više od 10 latinoameričkih država, Kanada i Ujedinjeno kraljevstvo podržali su Juana Guaida, koji je na čelu Venecuelanskog nacionalnog kongresa nakon što je on sam sebe nazvao legitimnim predsjednikom tokom protesta. Istovremeno, osporavani predsjednik Nicolas Maduro ne pokazuje da je spreman da se odrekne vlasti i navodi da je demokratski izabran za predsjednika. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će danas raspravljati o Venezueli, a na sastanku će biti američki šef diplomatije Mike Pompeo. Iran je optužio Francusku da destabilizuje taj region nakon što je ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Yves Le Drian zaprijetio novim sankcijama protiv Teherana zbog njegovog raketnog programa. Islamska republika je uvijek pozivala na jačanje mira i stabilnosti u regionu, saopšteno iz iranskog ministarstva spoljnih poslova u saopštenju koje je objavljeno u noći između 25. i 6. januara. Saopštenje je objavljeno nakon što je Le Drian 25. januara izjavio da je Pariz spreman da uvede nove sankcije Teheranu ako pregovori o njegovom raketnom programu ne postignu nikakav napredak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao i obično, na početku subotnje emisije donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori i regionu u proteklih 7 dana. Najprije pregled sedmice u Crnoj Gori. Nastavile su se javne optužbe između biznismena i vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića i predstavnika najviših državnih institucija u Crnoj Gori. Osim oštro intoniranih ličnih poruka, kako prenosi Srđan Janković, optužbe su proširene i na rad institucija, problematiku međusobnih dugova i privrednog poslovanja. Nakon Kneževićevih optužujućih izjava i video snimaka, uključilo se specijalno tužilaštvo koje sprovodi više istraga.
Na niz optužbi biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo tretira kao vođu kriminalne grupe, na račun crnogorskog državnog vrha posljednja je reagovala vlada Crne Gore. Povod je Kneževićeva optužba da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović spriječio dogovor Kneževića sa premijerom Duškom Markovićem o poravnanju u odnosu na privatizovanu bolnicu u Meljinama. Vlada je sinoć saopštila da je neistinita Kneževićeva tvrdnja o uticaju Đukanovića, već da je problem bio u nerealnim zahtjevima Kneževića prema vladi, a nakon što je vlada ustanovila da nisu izvršene ugovorne obaveze o privatizaciji bolnice u Meljinama. Zatim je Knežević reagovao novom objavom crnogorskim medijima u kojoj iznosi nove optužbe na račun predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i ponavlja optužbe na račun predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je namjeravao da otme imovinu i poslove Kneževićeve Atlas grupe. Javnoj polemici o bolnici Meljine je prethodila optužba Duška Kneževića da je lično pokrio dug na računu Mila Đukanovića u Atlas banci od skoro 17.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je odgovarajući na ovu optužbu priznao da je bio korisnik kartica u Atlas banci, ali da nije znao za dug od skoro 17.000 eura, odnosno da nikada o tom dugu nije bio obaviješten iz banke. Đukanović je rekao da provjerava vjerodostojnost informacije o dugu i da traži instrukciju na koji način da izvrši obavezu ukoliko ona postoji. Podsjetimo, vlasnik Atlas grupe Duško Knežević već nedjeljama šalje prema njegovim riječima iz Londona optužujuće poruke na račun državnog vrha, pojedinih sudija, tužilaca i čelnika drugih državnih institucija. Te su poruke kako lične prirode, tako i optužbe za korupciju. Knežević je ustvrdio da je u prethodnih 25 godina bio financijer Demokratske partije socijalista, a što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović djelimično potvrdio. Nakon što je Knežević dostavio snimak na kome, kako tvrdi, predaje visokom funkcioneru DPS-a Slavoljubu Stjepoviću koverat sa skoro 100.000 eura, specijalno tužilaštvo je saslušalo Stjepovića i epilog za sada nije poznat. Kada je Knežević emitovao audio snimak svog razgovora sa bivšim viceguvernerom Centralne banke Veliborom Miloševićem i optužio ga da ga je reketirao, Veliboru Miloševiću je određen pritvor nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu, a nakon čega je pušten na slobodu odlukom Višeg suda. Potom je Knežević ustvrdio da je ekskluzivna vila na brdu Gorica u Podgorici građena za predsjednika Mila Đukanovića, što je Đukanović demantovao, ali je istovremeno naveo da mu je ipak bila nuđena na prodaju i nije isključio mogućnost da je jednog dana kupi. Afere Atlas, Koverat i drugi slučajevi su izbili nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u dvije Kneževićeve banke, a specijalno tužilaštvo otvorilo istragu O Kneževićevom poslovanju, Knežević je na svaku optužbu odgovarao video snimcima i izjavama dostavljenim lokalnim medijima u kojima govori o postojanju korupcije na najvišem nivou u crnogorskom političkom i poslovnom životu. Opozicione partije i nevladine organizacije insistiraju da nadležni organi gonjenja pokrenu istrage povodom svih slučajeva, a posebno u odnosu na moguću političku korupciju u državi.
Tako se juče na konferenciji za štampu u aktuelnim predmetima, dakle aferama Atlas i Koverta u nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva, obratio javnosti specijalni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, prenosi Srđan Janković i donosi šta su on i predstavnici njegovog tima saopštili.
Na osnovu Kneževićeve dokumentacije i emitovanih video snimaka izbile su tri nove afere koje se odnose na finansiranje izborne kampanje vladajuće stranke Mila Đukanovića, moguću korupciju u Centralnoj banci i na imovinu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da se vodi istraga o mogućim krivičnim djelima koja su se pojavila u međuvremenu, a na konkretno pitanje da li se vodi istraga u odnosu na navode o spornoj imovini predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, tužilac Katnić je rekao:
u odnosu na ovo lice koje ste pomenuli, nema ni udaljenih sumnji da je u bilo čemu ovome učestvovalo.
Podsjetimo, biznismen Duško Knežević se prema sopstvenom kazivanju nalazi u Velikoj Britaniji i nema namjeru da se vrati u Crnu Goru. Kneževiću je u Crnoj Gori određen pritvor od 30 dana, a njegove dvije banke su blokirane.
Inače, specijalni tužilac Milivoje Katnić je obraćanje crnogorskoj javnosti juče počeo podacima iz slučaja e-commerce kojim je obuhvaćena i Atlas banka Duška Kneževića, a govorio je i o aferi Telekom.
Kako su saopštili čelnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, biznismen Duško Knežević je glavni osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je oštetila samo u jednom od četiri slučaja državu za oko 50 miliona eura. Prema objašnjenju specijalnog tužioca Milivoja Katnića, radi se o aktuelnim slučajevima banaka Atlas i IBM, čiji je Knežević vlasnik, te o slučaju e-komerca, prodaje preko interneta, i slučaju starom 13 godina, prodaje i crnogorskog Telekoma, tadašnjem Telekomu Mađarske.
Vjerujemo da se radi o istoj kriminalnoj grupi, koja je im, odnosno organizator kriminalne grupe, koji je u tu kriminalnu grupu uvukao veliki broj lica. Vjerujemo da je ovo, samo što smo vam saopštili, deseti dio kriminalnih radnji koje su preduzete od ove kriminalne grupe i mi to istražujemo.
Kada je riječ o Telekomu, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Kneževića da je nelegalno prisvojio 4,5 miliona eura tako što je novac prošao banke od britanskih Djevičanskih ostrva preko Švajcarske, Kipra do Crne Gore. Podsjetimo, afera Telekom je nastala kada su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tadašnjeg najvišeg vladinog funkcionera. Mediji su tada prepoznali Anu Đukanović, ali je prepoznao i njen brat, sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Specijalni tužilac Katnić je saopštio da je protiv advokatske kancelarije Ane Đukanović obustavljena istraga.
Ova advokatska komora je upravo to što ste vi kazali, ne komora nego kancelarije, koje su imale ugovor sa Telekomom Crne Gore i mi smo tvrdili, vidjeli da nema osnovane sumnje da izvršeno krivično djelo i taj dio obustavili.
A nakon izbijanja afera Atlas i Koverta i gotovo svakodnevnih insajderskih informacija odbjeglog crnogorskog biznismena Duška Kneževića na račun predsjednika Đukanovića i vladajuće DPS, Krivokapićeva socijaldemokratska partija je zatražila sazivanje vanredne sjednice državnog parlamenta kako bi se raspravljalo o političko-pravnoj konfuziji koja drma Crnu Goru posljednjih sedmica. Da bi do toga došlo je neophodna podrška 27 od 39 opozicionih poslanika, što je u ovom trenutku, kako prenosi Dimitrije Jovićević, neizvjesno.
Socijaldemokratska partija uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog zaključaka povodom slučaja Koverta, zahtijevajući da crnogorski parlament tim povodom održi vanrednu sjednicu. Podrška socijaldemokratama za vanredno skupštinsko zasjedanje, po svemu sudeći, najviše će zavisiti od stava Demokratskog fronta, koji broji 18 poslanika. Front, međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Jovan Vučurović, još nema definitivan stav, pošto inicijativu SDP-a ne doživljavaju doživljavaju kao sveobuhvatnu.
Moram isteći da ova afera je prije svega dokazala neke stvari koje DF odavno tvrdi. Da ovaj režim opstaje zahvaljujući kriminalu i korupciji, da su u te nelegalne poslove umješani prvi ljudi DPS-a, kao i da je tužilaštvo partijsko i da se bavi odbranom režima, a ne borbom protiv kriminala i korupcije. Dakle, već postoji dovoljno elemenata da se procesuiraju ljudi iz vrha DPS-a na čelu sa Milom Đukanovićem i zato mi se čini da u ovoj inicijativi SDP-a da je, kao što rekao, ona morala biti malo sveobuhvatnija, ali svakako postoji prostor da se razgovara u ovim danima koji su pred nama.
Inicijativu socijaldemokrata odbacile su Bečićeve demokrate, koje smatraju da bi se na taj način u, kako ga nazivaju, nelegitimnom parlamentu, samo pomoglo Đukanoviću i DPS-u da obesmisle sve dokaze u aferi Koverat o kojima je informisana javnost. Slično demokratama razmišljaju i njihovi bliski politički saveznici u građanskom pokretu URA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati i 46 minuta, kao i obično u emisiji subotom, na početku pregled priča iz regiona, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa Omera Karabega bila je zašto se u Srbiji, Bosni i Hercegovini sve više grade mini hidroelektrane kada one uništavaju planinske rijeke i devastiraju najljepša područja u tim državama. Sagovornici su bili dvojica aktivista nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode. Aleksandar Jovanović iz inicijative Odbranimo rijeke Stare planine iz Srbije i Ane Spodić iz ekoakcije iz Bosne i Hercegovine.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini uništava priroda. Naši sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu životne sredine. Aleksandar Jovanović iz inicijative Odbranimo reke Stare planine iz Srbije i Janez Podić iz Eko akcije iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Jovanoviću, koliko je do sada izgrađeno malih hidroelektrana u Srbiji i koliko se još planira?
Po podacima koje imamo sa zvaničnog sajta Ministarstva energetike, negde oko 110 od planiranih 850 koliko je planirano za Srbiju.
Gospodine Podiću, koliko je mini elektrana izgrađeno u Bosni i Hercegovini i koliko se planira?
Pa planira se izgraditi preko 300, do sad je 60-ak već izgrađeno.
Gospodine Jovanoviću, otkud tolika pomama za izgradnju mini hidroelektrana?
Pomama je došla iz i prostog razloga zato što je neko smislio da pod izgovorom prelaska sa prljave energije na čistu zaradi pare, a da narod ostavi bez pijaće vode. Pa ste, mi govorimo o vodotokovima, o mestima gdje se nalaze te lokacije za izgradnju, a odakle se gradovi i naselja snabdevaju vodom. To je pijaća voda, to su male rečice, mali vodotokovi koje neko smislio da gurne u cev zato što je to najlakši način da se dođe do para. Mi govorimo o takozvanim derivacijnim hidrocentralama, za ljude koji nisu upoznati vrlo prosto, to je kad reku sravniš sa zemljom, pobiješ sve živo u njoj i strpaš je u cev koja je u proseku negde oko 3 km. Znači, radi se o ekocidu i o pretnji da ljudi koji vekovima tu žive, pored tih svojih rečica, pretvorite u ekološke izbeglice. Znači, radi se o zločinu prema prirodi i prema ljudima koji žive pored te vode.
Gospodine Podiću, mislite li vi da je izgradnja mini elektrana zločin nad prirodom? Ovo što kaže gospodin Jovanović.
Pa na ovakav način kako se one rade kod nas i u regionu, to definitivno jeste zločin i to zločin prvog reda. Jedinu korist imaju privatni investitori, jer dobit je zaista ogromna. Zajednica od svega dobiva uništenu prirodu i dobije nekakve mrvice u vidu koncesija, a privatnicima ide golemi profit. I pritome su privatnici zaštićeni na sve moguće načine. I da bi privatnike podstakli da što bolje investiraju i krčme naš okoliš, izmišljen je sistem poticaja, tako da, na primjer, garantuje se cijena otkupa u Federaciji BiH, znači u pola BiH je garantovan otkup električne energije u periodu 12 godina, dok je u drugom dijelu to čak 15 godina.
Gospodine Jovanoviću, da li su investitori, znači oni koji grade mini hidroelektrane, privilegovani u Srbiji?
Naravno da da. Krivi legovani su pa na sličan način, to je sve jedan isti model, neko je to dotero, moram tu reći da potrebno, takve perverzije da mi sami učestvujemo u uništavanju naših reka tako što kroz račune za električnu energiju, to je čuvena stavka broj 6, govorim za Srbiju, gde 3,5 miliona domaćinstva, bez da ih je iko pitao, odlukom vlade mora da plaća subvencije na obnovljive izvore energije, tu tačno piše povlaštenim proizvođačima električne energije.
Dakle, čuli ste dio iz Mosta koji je priredio Omer Karabek. Slijedi naša rubrika Post Scriptum i naslovljena Balkanske političke podvale i Dragan Štavljanin.
Iskrenost je najbolja politika, govorio je Benjamin Franklin. Međutim, u makijavelističkom svetu, u kome često cilj opravdava sredstvo, iskrenost se doživljava kao naivnost i utopizam, a ne vrlina. To se naročito odnosi na Balkan, gde svaka država, uprkos retorici o zajedničkoj evropskoj budućnosti, gleda da se što bolje pozicionira, po pravilu, na štetu drugih. Čak ni poseta Vladimira Putina Beogradu, uprkos carskom dočeku, nije bila lišena kalkulacija. Beograd koristi Rusiju da bi tvrdio pazar sa Evropskom unijom, a Moskva Srbiju da preko nje podriva uticaj Zapada na Balkanu. U balkanskom galimatijusu ni Evropska unija nije uvek dosledna. Iako poziva Kosovo da ukine carine, ne čini ništa konkretnije, kao što ne sankcioniše ni ponašanje Milorada Dodiga, koji dovodi u pitanje celovitost Bosne i Hercegovine, zatim kršenje demokratskih normi u Srbiji i Crnoj Gori, a toleriše i ultradesničarske ispade u Hrvatskoj. Kosovske carine od 100% da bi se primorala Srbija da prizna nezavisnost Kosova mogu samo zaoštriti situaciju. Doduše, dobri poznavaoci prilika smatraju da bi se vlada Kosova teško odlučila na ovu meru, makar bez prećutne saglasnosti Vašingtona. Istovremeno, Aleksandar Vučić lakonski odgovara da ako uskoro ne budu ukinute kosovske takse, organizovat će vanredne izbore. Time želi da proveri raspoloženje građana oko kompromisnog rešenja za Kosovo. Bolje rečeno da se zakloni iza njihove volje za bolne ustupke koje Srbija mora da učini. Naličje međusobnog podozrenja i netrpeljivosti na Balkanu je neiskrenost, pa i laži i podvaljivanje. Loše posljedice takve politike tek će se osjetiti u budućnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, bio je to Post Scriptum, a u Hrvatskoj je uspostavljen jedan cijeli niz kultova i mitova koji se moraju praktično religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za naš program Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog Feral Tribuna, novinar i književnik. S njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagud, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja, kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati, znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih sve tih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo, tako da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novinama govori da se taj generalni prezir prema istini naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog, tako da se postavljena neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
U Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana, ta fašizacija društva postaje, nažalost, pogotovo normalna stvar. Ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard prema tome, nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori, dakle digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje, poruka toga je otprilike znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima. Dakle, cinična zajednica tako funkcionira. Znate, čak i kad smo zbog nekih obligacija prema Europskoj uniji i drugim zapadnim zemljama, mi dužni raditi neke stvari koje inače ne bi radili. Naprimjer, da sudimo nekim počiniteljima ratnih zločina s takozvane naše strane, a takvih procesa je bilo. Čak i ti procesi su zapravo, presude su zapravo bačene kroz prozor, jer je neki generalni gard, ok, sudit ćemo, neke institucije rade svoj posao, ali mi zapravo svi znamo da je to farsa, držimo figu ispod stola i te ljude smatramo herojima, tako da će oni i tim presudama samo podnijeti još jednu žrtvu za hrvatsku stvar. Mislim, govorimo sad o Hrvatskoj, ja pretpostavljam da je, odnosno znam više manje, da je situacija slična i u drugim zemljama.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.